Bile, pazim sljivaka. Možda bolje popre pazljivo, ovo što vi kažeš ti. Alo.
Da, da, slušam.
Možda podobo popre pazljivo. Kaži im večer latina ovije, so koji što minati odpad, ne li se završi. So niv ne li go imaš muave to veke.
Dobro.
Pa posle, ako oni se posovi, ki gi gurame ovije nadole drugite, znaš.
Dobro.
Ке мора другите после да им викаме спуша, идете надоле, идете надоле, идете надоле, за да дојдат помалку од овие.
Окей.
Добро е некако одма да не ги видат сите тие. Ако ќе доста, мало бој да ги видат. А не секој таму.
Не, добро, тоа го надминавме. Ќе ги достат, ќе и Лјупчо директно. А после ќе утврдуваме што како.
Ама зашто бе и Лјупчо са и Лјупчо? Шо Лјупчо?
Кај нас може да остане?
Кај нас нека ги остават, зирни ги таму, кажи ни што е, како е, да видим. Лјупчо.
Владо мислеше да ти викнеме и да му покажеме на Лјупчо, без дискусија. На двете.
Размислувам сега вака, не на двете.
Добро.
Управо беше ти ко ми укажа преска. Со едната да идеме, ова што си ја знаеме. Мислам, како си вика, не знам, ти ја знаеш, не ми ја ни спомнај сега.
Да.
Да играме таа игра, како минатиот пат, имаш право оваа другата, ќе помрчи на тој тука што има. Нели има тука еден?
Да.
Па тој ќе пише писма, не знам каде. И така.
Окей, важи.
Ајде.